Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Bagātība. Latvietis, lasot garos iztirzājumus par mantas un īpašumu nozīmi cilvēku dzīvē, smaida ar pārākumu smaidu. Anglijā, kur kopš šeļiem uzvarētāju laikiem svešs ienaidnieks nav spēris kāju, varēja rasties īpašuma reliģija. Latvietim tai vietā radusies personīgas iniciatīvas un darba reliģija. Laikam gan neviena tauta nezina tik skaidri kā mēs, latvieši, cik viegli manta zūd, kā arī to, ka ir vērtības augstākas par mantu. Visnežēlīgākā skolā, dzīves skolā, latvietis ir iemācījies, ka dzīve var celt ar pilnīgi tukšām rokām. Arī tad, ja visa manta saliekam vienā čemodānā, var gleznot gleznas, var sacerēt visu cietēju veldzētājas dziesmas, var rakstīt apestītāju vārdu, un kam sirds jauna un karst, var mīlēt visās varavīksnes krāsās. Skumja lieta ir tāda, ka gadsimtu garumā mēs pat nezinām, vai jebkad ir bijusi kāda paudze pirms 20. Gadsimta, kas ir varējusi kaut ko saņemt mantojumā no saviem priekšgājējiem un to arī brīvu saglabāt. Dainās, piemēram, ir tādas rindas, kas ir satriecošas, kas varbūt ir izteikts sarkastiski, ka varbūt nav domātas burtiski, bet ar visu to tas būtībā nav jocīgi, ka jauna meitene saka, kaut māte būtu ātrāk nomirusi, tam man tiktu mammas brūnie brunči. Jo tik vien viņi varēja sagaidīt, kā mantojam no savas mātes. Mēs zinām, ka pēc zemnieku brīvlaišanas ļoti smaga tika strādāts, lai iepirktu zemes. Tad nāca pirmais pasaules kars un liela postījuma sevišķi Kurzemē. Daudz aizgāja trimdaus krievi un arī neatgriezās. Otrais pasaules kars ir bijis vienādi postoši gan tiem, kas palika Latvijā, gan tiem, kas devās trimdaus rietumiem. Un latviešiem tik tiešām ir ļoti daudz nācies zaudēt tīri attiecībā uz materiālām vērtībām, ko ar savu darbu, ar savu centību, ar savām pūlēm viņi ir varējuši sakrāt, izveidot, uzbūvēt, uzcelt un nodot tālāk nākamai paudzē. Mans mātestēvs pārnāca no gūsta, vācu gūstā pēc Pirmā pasaules kara, bija seši bērni, paņēma 19 hektāru jaunsaimniecību, bija vispirms jānozāģē koki, tad jālauž celmi, un ar to mazo zemīti jāuzaudzina seši bērni. Pēdējos mūža gados viņš cēla jaunu dzīvojumu ēku, jo viņi dzīvoja tādā Pirmā pasaules kara laika zemnīcā. Un tad, kad māja bija gatava, nāca Otrā pasaules kara beigas, un Dunikā mēnešiem ilgi bija frontes līnija, turp un apakaļ gāja vācu un padomju sarkanarmijas spēki. Un, protams, māja uzsprāga gaisā, un ne tik vien tas, bet dēļus, kas bija gluži labi, kas no sabrukušās mājas būtu bijuši izlietojami, kolhos vecēm un vecmāmai un mācbrālim atņēma un piesavinājās. Tas tikai tāds viens konkrēts piemērs no tā, cik tiešām daudz latvieši ir zaudējuši. Bet vai tam dēļ viņi var atļauties pārākumu smaidu pret citiem, es neesmu droša, jo man šķiet, ka latviešu attiecība pret mantu un bagātību ir tikpat dažāda kā daudziem citiem. Bet tas, ka vērtības, karīgās vērtības ir augstākas par laicīgām, es domāju, to mums jau skandina daudz avoti un visiem var tikai piekrist.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.